Petru Parlérovi bylo 24, když ho císař povolal dostavět katedrálu v hlavním městě Říše Římské, v tehdejší Praze, říká náš dnešní host a dodává, máme se k čemu vracet. Od mikrofonu Setkávání zdraví Jana Klusáková. Tím citovaným hostem je Alena Ješková, žena mnoha zájmů, z nichž vynikla především jako spisovatelka historických knížek pro děti. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Jak trávíte obvykle nedělní odpoledne, milá Aleno?
Záleží na tom, jaká je roční doba. Já totiž většinou pracuji, zejména když je období tak od října do března a nejezdím na chalupu, protože jinak se snažím ještě být v nedělním odpoledni na chalupě a vracet se až večer. Takže tím, že jste na volné noze, tak většinou se tak jako smazává ten každodenní pracovní režim a já obvykle nacházím dost takového soustředěného prostoru o víkendech, protože se nepracuje, nehlučí se na ulicích, všude panuje taková klidná, tichá atmosféra a v tom se samozřejmě někdy píše a studuje, což já ke své práci nejvíc potřebuju.
Takže to je pro vás pracovní chvíle, nedělní odpoledne.
Ale příjemná pracovní chvíle. Nikdo mě nevyrušuje, nikdo netelefonuje, takže to je opravdu dobré.
Poslouchávala jste jako holčička odpolední nedělní pohádky v rádiu?
To jsem poslouchala a dokonce jsem je poslouchala i jako mladá dospělá.
Když jste byla malá, chodila jste s rodiči na nedělní vycházky?
Nechodila, mě to strašlivě otravovalo a myslím, že ten odpor potom v tom už trošku pozdějším věku, řekněme starším školním věku, jsem už dokázala i prosadit, takže jsem nemusela chodit na procházky a musím říci, že už jako s lítostí jsem ten podobný odpor poznávala i ve své dceři, takže od určitého věku, takže i tu jsem zprostila té povinnosti chodit na nedělní procházky.
To už se teď, myslím, tenhle ten rituál nekoná, že by rodiče vzali malé děti a šli na procházku, že?
Já musím říci, že asi ne, i když já nemám zase takový přehled, co se týče těch malých dětí, protože moje dcera už je velké dítě. Ale když byla opravdu hodně malá, tak jsme chodívali na procházky, nejenom o víkendech, ale samozřejmě i třeba přes den. A ono vlastně, když my jsme bydleli na Starém Městě, já tam bydlím dosud a dcera ta už je velká, ta už bydlí jinde, tak jsme vlastně chodívali takovými místy, kde i taková ta běžná denní zacházka je takovou sváteční procházkou, kde to Staré Město, zejména kolem toho Anežského kláštera nebo Maštalské náměstí, to jsou ještě klidná a tichá místa. Takže ty naše cesty ze školky a do školy a ze školy, tak ty vždycky pro mě byly docela příjemné teda. Že člověk trošičku utekl z toho každodenního schonu a ruchu a měl aspoň těch 10-15 minut se tam mohl procházet a dělat, že něco dělá, tedy že vede to dítě ze školky nebo do školky.
Já jsem si tuhle krátila cestu z Klárova do Střešovic přes Pražský hrad. Šla jsem po starých zámeckých schodech, vlastně po nových, že tam jsou nové zámecké schody. A na tom hradě jsem si uvědomila, že široko daleko jsem tam zřejmě jediná Češka. Tam už teď Češi do těch davů cizineckých vůbec nechodí.
To je pravda a já musím říct, že já to tady dělám, zejména v zimě, protože v zimě tak trochu trpím tím, že můžu být v přírodě přes léto a taky velice často jezdím na výlety autem a poznávám nová místa, protože toho je pořád v Čechách a na Moravě nepřeberné množství těch krásných míst.
A jaká je třeba adresa vašeho výletu?
Adresa mého výletu? Tak například teď se chystám do Klášterní Skalice. To já jsem už tam jednou byla, to je takové místo, které je kousíček od Kouřimy a je tam taková schátralá zřícenina velkého zámeckého areálu, kterou pravděpodobně už ale podle toho, co si pamatuju, asi před rokem jsem tam byla, už ji někdo opravuje, ale současně ten zámecký areál vyrostl na troskách kláštera, tuším dokonce cisterciáckého kláštera, který byl téměř úplně zničen už v 15. století. Tuším, že snad husité začaly tu devastaci. A zbyly z něho jenom takové obrovské části gotických pilířů. A to vlastně všechno i sem tam s nějakým tím obloukem je vkomponováno do zdiva toho schátralého zámečku a celé dohromady to vypadá naprosto jako úchvatná, úplně nereálná kulisa. Musíte samozřejmě sjet z té hlavní silnice, která vede teda, tuším, Praha Kouřim je nějaká hlavní silnice, nejsem moc dobrá na tyhle ty dopravní věci, a musíte sjet asi 3 kilometry stranou a najednou se ocitnete teda opravdu v takovém i bezčasí, protože nevíte, jestli se zrovna píše rok 81, kdy jsme na ty ruiny byli zvyklí teda pořád, a nebo jestli je to dneska, a nebo jestli je to opravdu před 300 lety. Takže tam bych se teď chtěla podívat, že jsem to osvěžila nějakou četbou právě o historii toho kláštera, takže jsem zatoužila to zase znova vidět pořádně.
Vyprávíte, Aleno, vy tam přijedete a vezmete fotoaparát nebo blok.
Já musím říct, že fotím a pak teda očumuju a samozřejmě pátrám. To je takové to pátrání, které začíná už v dětství. Já pátrám přesně jako ty děti. Prostě vlezu tam, kde je otevřeno, když tam jsou nějakí lidé, tak se s nimi dám do řeči, oni mě samozřejmě pozvou dál. Objevuju, očumuju, osahávám, lezu, šplhám. Je to prostě opravdu takový ten výlet, kdy nevíte, jestli vám je 15 nebo jestli vám je teda 40. Nicméně samozřejmě já už to dělám seriózně a s nějakým úmyslem a také poučeně, protože já už vím, proč tam jedu a co tam chci vidět. A když objevím ještě něco navíc jako bonus, tak to je ještě báječnější samozřejmě.
Pojďme zpátky do vašeho dětství. Měla jste to, čemu se říká šťastné dětství?
Jak se to vezme? Moji rodiče byli poměrně přísní na mé školní výkony, takže jsem byla takové to introvertní, zádumčivé dítě, které nejradši chodilo do městské knihovny a týden co týden si tam odnášelo tu igelitku a bylo tam vždycky 10 až 12 knížek. Když to hodnotím z pozice dospělého, nejsem si jistá, jestli bych u takového dítěte neměla podezření, jestli je v pořádku. Mě rodiče ho díky bohu teda neměli, ale musím říct, že jsem byla opravdu posedlá četbou, ale bylo to proto, že mě ta realita moc nevyhovovala. Nakonec jsem vyrůstala v 70. letech a ty školy, myslím, taky nebyly nic moc. A nějaké velké množství zájmových kroužků taky zrovna nebylo v centru Prahy. Takže já jsem si tak trošku kompenzovala tou četbou ten trošku šedivý život v té centrální Praze, takže jsem se vždycky dostávala do těch příběhů jako do filmů. To si pamatuju tedy velice přesně. A musím říct si, že když jsem se o mnoho desítek let později začala věnovat psaní, aniž bych snad úplně racionálně se k tomu rozhodla, tak mi tahle ta schopnost přišla velice jaksi k dobru, protože jsem najednou zjistila, že jsem schopná si ty děje naprosto přesně jakoby promítnout v hlavě a začít v nich fungovat. Takže přesně vím, co kdo řekne a co kdo udělá a už příliš nechybuju, můžu to psát rovnou do klávesnice v podstatě. Takže to mě baví, ale taky jsem se přistihla při tom, že je to vlastně docela emocionálně náročné, že do toho pouštím vlastně ty samé emoce jako v dětství, takže jsem schopná to opravdu prožívat. Takže někdy se jako směju, že jo, když to píšu, někdy jsem taková jako až dojatá, takže kdyby mě někdo přitom viděl, tak myslím, že mám tu diagnózu jasnou.
A tak je to správné?
No samozřejmě, že to je správný, protože to na tom je znát, jistě.
Že myslím, to opravdu.
Myslím, že když člověk cokoliv dělá a uvědomuje si to a prožívá to, tak je to znát na naprosto každý práci. Aspoň já to teda poznám.
Pojďme ještě zpátky do toho dětství. Ještě vás pořád nepustím. Měla jste sourozence?
Mám bratra, který je o 8 let starší a taky se pohybuje v oblasti médií. Je to vlastně podnikatel.
Kamarádili jste se?
Kamarádili jsme se, ale musím říct, že ten věkový rozdíl je docela velký, takže jsme úplně nebyli jako děti sehraní, on byl vlastně spíš takový můj ochránce a musím říct, že tomu zůstalo, protože on je hodně vytížený, takže já ho zbytečně neotravuju, ale vím, že když je nejhůř, tak mu vždycky můžu zavolat. Rádi se, myslím, vidíme.
Když jsem se vás ptala na to šťastné dětství, co to vlastně je šťastné dětství? To je takové slovní spojení, když dětství tak šťastné. Díváte se docela výmluvně, co to znamená?
Víte, já nevím, já bych neřekla, že jsem měla úplně šťastné dětství, moje dětství bylo opravdu šedivé. Musím říct, že co se týče takového toho šťastného rodinného zázemí, tak to jsem zase tak úplně neměla. Moji oba rodiče byly docela takové silné osobnosti, možná byly trošku konfliktní povahy a občas to docela naráželo. Nicméně já jsem se naučila docela brzo se vlastně od té rodiny tak trochu distancovat. A utíkala jsem si do těch svých knížek a hodně jsem taky kreslila. Teda opravdu jsem, jestli jsem něco chtěla, tak jsem spíš chtěla malovat v dospělosti. Ale myslela jsem si, že nikdy nebudu chtít psát a divila jsem se, co se to jako stalo, že píšu zrovna nedávno. Asi před 2 lety jsem ovšem našla svůj notýsek ze 6. třídy a tam jsem napsala ještě s tím příšerným 7. pádem chci být spisovatelkou. Tak jsem si říkala, bože, jak jsem to mohla tak vytěsnit, jo, asi jo, teda asi jsem chtěla být spisovatelkou. Takže já vlastně nevím, já jsem asi neměla šťastné dětství, ale vždycky jsem byla trochu přemoudřelé dítě a nakonec ze mě i vyrostla možná trochu příliš taky na jednu stranu přemoudřelá žena, ale na druhou stranu taky v podstatě rozverná, protože mě to dětství jakoby pořád Nechci říct neopouští, ale je to spíš takový dětský pohled na svět a neznamená to, že bych byla diblík, ale znamená to, že jsem si dokázala uchovat ten postoj ke světu, takovou tu otevřenost, že stát se může cokoliv. Den je plný dobrodružství a něco v tom smyslu, jako že když se člověk usmívá, tak vlastně těm lidem kolem může způsobovat i nějaké přívětivé zážitky. Takže já nevím, já jsem jako na světě docela ráda a myslím, že to jsem to tak měla vždycky, jako od dětství. Takže šťastné dětství bych ale definovala asi jinak. Já myslím, že šťastné dětství znamená, aby se to dítě nechalo dělat to, co chce, když to teda není něco naprosto ničivého nebo devastujícího okolí.
A tak, poučená jste to své dceři dopřála?
Já si myslím, že ano. Já jsem jí teda dopřála i tu kinderstube trošku. Takovou přísnější výchovu, ale ve smyslu, myslím spíš tolerance nebo ve smyslu takového toho pomáhání slabým a brát ohled na druhé a nemyslet si, že všichni mají snadný život a tak, protože jsem chtěla, aby toho co nejvíc jakoby poznala těch prostředí jako dítě, aby některé věci cítila samozřejmě, aby v sobě měla to, co třeba mnohé dnešní děti nemají, protože rodiče mají pocit, že není třeba jim to ukazovat nebo vštěpovat, anebo to i nějakým způsobem tak jakoby rodičovsky komentovat. Tak to já jsem teda občas dělala, ale ne moc.
A povedlo se?
Já myslím, že ano. Ale jinak jsem jí nechala dělat si, co chtěla. Ale k tomu povedení se, já myslím, že se to povedlo báječně. Moje dcera je opravdu báječný člověk a řekla bych, že já se dost, ne, že bych byla pyšná, ale myslím, že se taky se občas nafukuju nad tím, jaká je, ale možná to vidím jenom já, protože já jsem moc spokojená nad tím, jaký je člověk, ale je to samozřejmě hlavně její zásluha. Není to úplně jenom tak moje. Já myslím, že ten rodič má dáno od přírody jenom takovou možnost, že ten stromeček může trošku přisekat, přitesat, občas zastřihnout, ale ten stromeček musí růst sám a jestli je to bříza, lípa, smrk, dub, tak to už si prostě nějak to dítě řídí samo, že jo.
A teď, když už je velká, jste kamarádky?
Zajímavý, jak já tohle slovo nemám ráda, ale to jenom proto, že už si dávám pozor na to přesné vyjádření věcí, které vlastně s tím psaním přichází. Tenhle ten takovýhle pocit.
Bez všeho mě opravte.
Tak já musím říct, že
jste důvěrné k sobě.
Vždycky budeme maminka s dcerou a tak to má být. Ale samozřejmě jsme někdy, jak jsme trošku splašili, tak jsme opravdu na rovinu. Jakože prostě my jsme mnohem už teď častěji jako partneři rovný s rovným, ale já pro ní vždycky chci být ta maminka, protože někdy se vám nechce jít vybrečet se ke kamarádce a někdy opravdu to musí vyléčit ta maminka. Takže já jsem maminka, ale jsem patřičně potřeštěná a patřičně otevřená všem možným věcem, takže zrovna teď se těším, že spolu pojedeme na dvoudenní výlet, jak si to zase strašlivě užijeme, protože s tou 19-letou slečnou už se to opravdu užívá mnohem lépe než s takovou 5-letou holčičkou nebo 10-letou.
Tak vám na ten výlet zahrajeme. Posloucháte Český rozhlas 3, stanici Vltava. Hostem setkávání je spisovatelka Alena Ješková. Hrajeme z CD Deja Vu Live. Nahráli Pavol Hamel a Radim Hladík. A totiž 28. května 2007 ve Staré pekárně v Brně. Takže je to takový česko-moravsko-slovenský projekt. Teď mě napadá, nevíte, Aleno, mají v Brně taky nějakou Alenu Ješkovou, která píše historické příběhy pro děti?
Ježiš, to opravdu nevím, ale vím, že jednou jsem hledala nějaký odkaz nebo nějaký článek se mnou a zadala jsem Alena Ješkova a určitě na mě vypadla nějaká zubní lékařka a také určitě nějaká paní docentka z katedry pro chov drůbeže. A teď nevím, jaké asi zemědělské fakulty, ale to mě ohromně pobavilo. A taky se mi to vlastně líbí, že můžou existovat lidi stejných jmén a mít úplně jiná povolání. Možná bylo dobré, kdyby to každý zkusil a zadal si to své jméno a koukal, co na něj vypadne za kuriozní věci.
No ale to já jsem nemyslela, že zrovna by se ta paní spisovatelka musela jmenovat Alena Ješková, ale jestli je prostě člověk v Brně, anebo vůbec u nás ještě, který se takhle usilovně a s úspěchem věnuje tomuhle nesnadnému žánru.
Nevím, já upřímně, možná to tak vypadá, ale já se zase v té současné dětské literatuře tak úplně detailně neorientuju. To mě trošičku odlišuje od těch lidí, kteří to mají jako jedinou profesi. Já v podstatě jsem to zpočátku cítila jako handicap, ale teď si v tom nesmírně libuju a považuju to alespoň pro mou povahu a pro sebe za takovou výhodu, protože já nejsem v žádné profesi jen a jen doma, já jsem doma v několika profesích a ohromně mě to baví střídat. Takže to samozřejmě sebou přináší ale jistou povrchnost, že se v tom oboru třeba neorientujete naprosto do hloubky, ale také nejste jeho zajatcem a to mě dost vyhovuje, protože neumím si představit, kdyby mi někdo řekl, že se celý život budu věnovat jenom jedné věci, tak to teda vůbec nevím, co bych udělala, jako protože to bych asi nevydržela. To by mi nestačilo.
No tak já si myslím, že spisovatelství by vás rozhodně neuživilo. To myslím v naší republice uživí snad Michala Vývega a ještě asi dva lidi. Co děláte kromě toho, že píšete?
Já nevím, ono se to dost vyvíjí. Já jsem v podstatě nejprve pracovala jako novinářka, takže jsem si odepsala své, bych řekla. Potom jsem pracovala jako editorka, to všechno tedy v týdeníku Reflex, ale to už je skutečně hodně dávno. A musím říct, že to editorství jsem opravdu vzala jaksi jako dobrovolně a vůbec mi nevadilo, že už nepíšu, protože už jsem měla pocit, že jsem toho přesycená. A to editorství je taky taková zvláštní práce, vlastně upravovat cizí texty s tím, aby stále zůstaly autorské, vás naučí takovému cizelování a takovému jemnocitu, který mi se třeba dneska strašně hodí. To jsem dělala 4 roky a mě to opravdu uchylně bavilo.
Plakali někdy autoři?
Autoři
nad vašimi úpravami.
Musím říct, že byli to vlastně moji bývalí i kolegové a zpočátku i někteří zuřili, ale potom kajícně jeden po druhém přicházeli a nakonec to skončilo tak, že po mně vždycky hodili ty texty a když jsem se jim třeba za 3 hodiny pokoušela zavolat, jak to tedy dopadlo a že mají jiný titulek, tak mi říkali, už mi to ani neříkej, to bude dobrý. Takže jsem vlastně zvítězila slavně, což jsem byla moc ráda, protože samozřejmě mezi autorem a editorem musí být důvěra, musí tam být nějaké pozitivní pouto. Takže to jsme si i vytvořili a bylo to moc fajn. Ale potom jsem odešla pracovat na magistrát hlavního města Prahy do pozice ředitelky odboru Public Relations, což byly vlastně vztahy s veřejností.
V kostýmku.
Tam jsem prožila 2 roky a byly to velmi dramatické roky, protože ten druhý rok byl rok povodní, takže později vlastně jsem k sobě přibrala dnes už bývalého kolegu Martina Kupku, který je dnes velmi úspěšným tiskovým mluvčím.
To je i náš bývalý kolega.
Ano, ano, on vlastně u vás na Vltavě také byl nějaké pořady z vážné hudby. Ano. A musím říct, že málo kdy jsem si s někým tak pracovně, abych řekla i současně lidsky teda sedla, protože s Martinem to byla opravdu báječná léta. A za ně děkuju, protože někdy na tom magistrátě byly chvíle, kdy opravdu člověk některé situace nebyl schopen prožívat sám, protože...
Říkáte lidí... kulantně.
Ne, je to tak, že magistrát hlavního města Prahy je především úřad, kde se setkává politická reprezentace s výkonem státní správy a samosprávy a to jsou zase úřednické věci. A když si to vezmete typově, tak určitě si můžeme představit, jaké typy lidí tam můžou pracovat. Jsou to jednak lidé soustředění na přesnost, detaily, výklady zákonů a tak dále. Takže takové ty racionální typy a pak samozřejmě politická reprezentace má zase trošku jiné priority. A pokud máte těmto lidem vyhovět a poskytovat jim dobrý servis, co se týká médií a komunikace směrem ven a současně se snažit ještě vytvářet nějaké projekty pro město, tak je to docela obtížná úloha a musíte být hodně flexibilní. A tím chci říct, že my jsme s Martinem Kupkou oba dostatečně, myslím, byli flexibilní i v takových situacích, jako byly třeba povodně, které jsem zmiňovala. A současně jsme měli podobné povahy a dokázali jsme si občas i udělat legraci takovou tu, která uvolňuje a která prostě neškodí samozřejmě, ale dost podstatně vám zase obnoví síly. Mimochodem, když jste vzpomněla, že Martin Kupka byl váš bývalý kolega, tak také na mém odboru pracoval Pavel Ryáček, který vlastně Martina přivedl a také Václav Flegl, který naprosto paradoxně dokonce mě ještě učil na Vysoké škole filozofické fakultě a tam jsme se poznali, takže pak ještě pracoval u mě na magistrátě a ještě samozřejmě moje dcera chodila do Dismanova souboru, takže s Václavem už nás pojí opravdu něco mnohem víc, než jenom pracovní vztahy.
To jsou skoro už rodinné. Ale no, já vím, že vy se na to dětství trochu mračíte, ale prosím vás, ještě to chvilku vydržte. Měla jste knížku, když jste byla holčička, kterou jste si četla pořád dokola? Nějakou takovou nejmilejší?
Já jsem jich měla několik. Skutečně jedna jediná to nebyla. A jsou to knížky, které, je to zajímavé, nejsou úplně notoricky známé. Teda to zjišťuju teď z pozice dospělého, že je nečetly úplně všechny děti.
Například?
Teď jsem si vzpomněla na knížku třeba Jak čert hledal díru do pekla od Václava Čtvrtka. To byla moje oblíbená, ale vždycky dost podstatnou roli v té oblibě hrály ilustrace. Takže tuhle samozřejmě ilustroval Cyril Bouda. A podobně jako třeba pohádky Václava Čtvrtka, ty byly taky absolutně pro mě vysoko v kurzu. Právě také díky ilustracím, ale samozřejmě i díky tomu skvělému stylu. A jinak musím říct, že jsem hodně obracela jako dítě v rukách pověsti. Já jsem měla pověst hodně ráda od dětství, protože to je takový zvláštní útvar, že čtete příběh, který je a není pravda. Pověst je lidový útvar, který se vyznačuje tím, že v některých věcech nelže a je naprosto pravdivý. A to je třeba místo, to konkrétní místo nebo i nějaký člověk, který je hrdinou té pověsti a pak tam vystupují ty nadpřirozené bytosti a dějí se zvláštní věci. A to mně se strašně líbilo, protože to vám jaksi i tak prokouzuje tu realitu, protože máte dojem, že i vám se něco takového může klidně přihodit v tom životě.
Můžete to domýšlet.
Tak, a můžete to domýšlet a jste tomu otevření, vlastně se otevíráte tomu. A to mně se moc líbilo a zůstalo mi to rozhodně vlastně až do dospělosti. Já regionální pověsti sbírám už několik let. Pochopila jsem, že některé z nich jsou takové klenoty, že je potřeba to schraňovat, takže vždycky, když přijedu na některý ze svých výletů a dorazím na to místo, tak pokud tam je místní muzeum, jdu hned do místního muzea nebo do informačního centra, protože vím, že to jsou dvě místa, kde spolehlivě seženete i takové ty s velmi malými finančními prostředky vydávané regionální pověsti, které si tam nějaký nadšenec prostě vydá sám, anebo s malinkou podporou místního úřadu, které se nikdy nedostanou do obchodů, ale zachytí něco, na co vy nikdy nemůžete přijít, protože byste musela strávit prostě stovky hodin v archívech a hledat to. Takže to mně se moc líbí a shromažďuju to a jednou se obírám i takovou myšlenkou, že až budu v důchodu a už opravdu nebudu moct dělat nic jiného, než sedět u stolu a psát, tak jednou bych chtěla vydat skutečně takovou knihu těch českých a moravských pověstí, která by ale opravdu je všechny shromažďovala, takže bych tam bylo třeba několik stovek. Nevím teda, kdo by to četl, ale mě se to moc líbilo.
Když jste byla malá, četla vám maminka před spaním?
Mě četl tatínek, protože on byl vlastně teoretik literatury pro děti a mládež, což je další takové pro mě nečekané, i když navenek je to velmi zřetelné, že ta cesta, která vlastně vedla k tomu mému profesnímu naplnění, byla vlastně úplně přímá, ale já jsem to skutečně tak nikdy neviděla. Aspoň dobrých 20-30 let mi to nedocházelo. Takže to, kde jsem, tak je nepochybně i tak trochu tím vlivem toho tatínka, protože on byl kromě jiného takový externí redaktor nebo lektor dětské literatury pro nakladatelství Albatros. A k nám každý měsíc chodili domů balíky vlastně s veškerou jejich produkcí. Takže já jsem byla výtečně zásobená. To, že jsem chodila do té knihovny, to bylo ještě taková jako třešnička na dortu. Ale současně pro mě ta kniha velmi dlouho, dokonce bych řekla, tak ještě kolem 20 let, byla něčím naprosto běžným. Já jsem prostě nebyla úplně zvyklá si ty knihy kupovat. Takže mi to přišlo, když mi někdo dal k Vánocům knihu, že to je skoro jako by mi dal ponožky.
Ano.
Takže ten vztah té knihy jsem si, zní to legračně, ale hledala teda docela dlouho, jakože kniha je vlastně velká vzácnost. Pro mě to úplně vzácnost nebyla, nicméně z toho, co jsem načetla v těch dětských letech, já v podstatě čerpám dosud. Ono je to taky trošku způsobeno tím, že řada těch titulů, které byly úspěšné v mém dětství, tak jsou úspěšné ještě dneska. To jsou samozřejmě všichni ty čtvrtkové a jsou to Ladové a další autoři. A myslím si, že to vlastně všechno tak jako opakuje, i když přibývají teď nová jména a to mě se líbí, ale značnou část vlastně té tradiční dětské produkce já dobře znám.
Dala jste tu štafetu dál? Četla vy jste také vaší Markétě před spaním?
Já jsem četla, ale netrvalo to moc dlouho a moje dcera chtěla být samostatná, takže pak to vypadalo tak, že ona chtěla číst. Takže jsme před spaním četli, ale vypadalo to tak, že četla ona. A ne, že bych teda usnula pokaždé, samozřejmě, že nahlas, by to chtěla dělat jako maminka, proč by někdo nad ní se měl vyvyšovat tím, že jí četl, takže když se naučila číst, tak chtěla číst ona. A nakonec jsme od toho tak nějak pomaličku teda upustili. Ale to bylo, když už byla starší, tak jako v té druhé, třetí, čtvrté možná třídě. Myslím si, že každé dítě miluje, když se mu čte. Například můj tatínek, ten opravdu četl výborně, četl se skvělým přednesem a opravdu si to do dneška vybavuju. I konkrétní knížky, i ten hlas, i vlastně tu dikci.
V Ostravě mají občanské sdružení a tohle sdružení dost úspěšně prosazuje projekt celé Česko čte dětem. Zdůrazňují, že ze všeho nejdůležitější je ten společně sdílený čas rodiče a dítěte na sklonku dne, na který si nakonec zvyknou a jako rodič, tak dítě se na to těší. Stejně jako vy to teď říkáte, pak se na to moc hezky vzpomíná, je to důležité.
To je samozřejmě jeden aspekt a možná ten nejdůležitější, ale ten další aspekt je to, že děti musí vlastně nějakým způsobem a právě přes rodiče i taky pochopit, že ta písmenka, ta nudná písmenka v té knize, že jsou příběhem, že tam zatím jsou skryté osudy, že tam jsou emoce. A to myslím, že když se čte nahlas, tak v tom hlase, v té dramatizaci, protože každý to bezděčně dělá, začne měnit hlasy, pejsek, kočička, loupežník, tak najednou se to začne otvírat těm dětem, začnou chápat, že to není jenom placatá knížka s podivnými znaky a že vlastně v tom to je celé zakleté. A to si myslím, že z hlediska zase toho čtení potom samostatného je tohle hodně důležité taky. Takže je to všestranně prospěšná činnost číst dětem před spaním a nejenom před spaním. A ještě k tomu řeknu jednu věc. Jezdím velmi často na besedy a naučila jsem se, viděla jsem, jak je to pro děti vzácné, naučila jsem se číst, zejména nahlas dětem na závěr té besedy. A přivedla mě k tomu jedna z mých knížek, to je 55 českých legend, to jsou vlastně pověsti sezbírané z různých takových míst, z hradů, zámků, měst, které jsou známé, já jsem je vlastně převyprávila, aby to tak rychleji odsejpalo trošku. A líbí se mi vždycky, když přijedu do Žďáru nad Sázavou, tak v blízkosti hned můžu najít pověst o tom hradu. Někdy děti tu pověst znají, ale někdy taky ne. A to je pak veliké překvapení, kdy oni najednou slyší a vidí.
Co to tam mají?
Co vlastně, že mají, já jim to vždycky zdůrazňuji, že mají velkou vzácnost, že mají ten příběh, jako, že to je u nich, že to je blízko. Vůbec si myslím, že je důležité zejména pro ty děti z těch venkovských krajů nebo z těch malých měst, aby věděli, že tam je to stejně potentní místo, jako třeba v Praze. Ono je to hrozně škodlivé, takové to zhlížení k té Praze, protože já jim vždycky říkám, že já jezdím za vámi na ty výlety, jak to, že já tady o tom vím víc než vy? Tady si vůbec nevšímáte, po čem si šlapete. Jo, snažím se to v nich i tak jako trošku burcovat a i tímhletím čtením vlastně těch příběhů, které pak vyjdou v knížce, čtou si je všichni. Dokonce existují mutace, že některé z těch legend jsou přiloženy do zahraničních jazyků, což mně se líbí. Takže to myslím, že i na tomhle čtení nahlas těch místních příběhů si ověřuju, jak se to dětem líbí. A jednou jsem takhle měla takovou besedu, která byla určená i dospělým v Kamenici nad Lipou, to je moje milé město, odkud pocházejí taky moji předkové, jedna ta větev z tatínkovy strany, tak jsem byla konfrontována jednou s dospělou besedou. A měla jsem s sebou zase svou knížku pro dospělé strážci pražských ulic a udělali jsme si, bylo to někdy v prosinci, opravdu tu černou hodinku, já jsem četla při svíčce, ono bylo opravdu to ticho a všichni si to tak užívali a já nakonec taky. Takže jsem zase po letech ucítila tu magickou sílu toho čtení nahlas, jak je to báječné, když se lidi sejdou a čtou si. To je moc fajn věc.
Tak si zahrajeme. Tady je Český rozhlas 3 Vltava, přede mnou sedí Alena Ješková, spisovatelka, a zase nám zahráli hoši z té hezké desky Deja Vu, Pavol Hamel a Radim Hladík. Deja Vu, přihodilo se vám to někdy, tento jev?
Mnohokrát se mi to přihodilo.
Jste to zažila?
No ježiš.
Vypravíte.
Opravdu mnohokrát. To si vůbec nespomenu, pro mě je to celkem běžná věc. Skutečně, teď nepřeháním. Kdybych to měla vyjádřit nějak frekvenčně, tak bych řekla třeba 10x, 15x do roka Deja Vu.
Fakt?
Vážně.
Že někam jdete,
už se tím moc
právě
nezabývám. No, já už se tím moc nezabývám. Opravdu, ale já bych tomu nepřisudila žádnou mystickou rovinu. Já s tím normálně teda žiju, moc nad tím nepřemýšlím a vlastně mě to i jako baví. Ale vždycky si říkám, že když to tam znám, že by se tam mělo přihodit tedy něco zásadního, takže zpočátku, když jsem se to začala všímat jako mladá, tak jsem začala zbystřovat, ale musím říct, že to tak úplně není. Tyhle ty zákonitosti, to se tam dává naše racionalita. Na řadě těch míst se mi nepřihodilo vůbec nic. A dokonce i lidi takhle potkávám, že mám pocit, že je znám a neznám je tedy.
Když jsme u toho, o Praze se říká, že je město magické, to se jen tak říká, aby to hezky znělo, nebo na tom něco je?
Já si myslím, že samozřejmě na tom něco je. To je jako, když říkáme mystika. Třeba na té mystice taky něco je.
A v čem se ta magika v Praze...
duchovnost, tak taky existuje duchovnost.
V čem se ta magika v Praze projevuje?
Ale já chci právě říct, že nemůže to vnímat úplně každý. Nemyslím tím teď ve významu, když říkáme Praha magická pro turisty a tak dále, tak dále. Ano, je to samozřejmě krásné město, ale já myslím, že Praha opravdu má takovou skrytou, nechci říct přímo tu magii, nebo nechci říct ani kouzlo, ale má prostě určitou atmosféru nebo určité energie, které nejsou úplně na pohled jakoby zjevné. A hodně se vám toho otevře, když si začnete uvědomovat vlastně všechny ty děje a události na místech, kterými procházíte nebo kde žijete. Teď myslím především to historické centrum. Musíte být poučená. Já myslím, že jenom poučený člověk začne vnímat. Nemusíte hledat ani. Já myslím, že zrovna v tomhle ohledu to nepřichází tím hledáním, že budete jako šílená pobíhat po židovském městě a čekat, až se ozvou Galvovy kroky, tak to asi ne. Ale začnete cítit ty věci. Začne se vám zbystřovat ty smysly, začnete si všímat soch, začnete si všímat detailů, začnete cítit dlažbu. Dlažba opravdu třeba, já nosím teda většinou takové placaté boty, abych mohla pobíhat rychle po té staré dlažbě v centru. Já opravdu, aniž bych nad tím přemýšlela, jak cítím různý druhy dlažby přes ty tenký podrážky. Některá je taková ostrá, některá je hladká, některá je hřejivá, některá je z těch křemínků, něco jsou kočičí hlavy. A když pak takhle úplně detailně to máte poznaný, je to vlastně místo, kde jste vyrost, že jo, a pořád to vnímáte, vnímáte ty tváře těch soch a styly, že jo, a secese a tamhle komín a tady ho to předláždili, tak samozřejmě, že něco cítíte, když tudy chodíte. A ještě když znáte historii, když se vám to zabydlí různýma epochama, různýma obdobíma, umíte vlastně vidět starověské náměstí, jak asi vypadalo, když tudy tekl potok a nebyl tam ani jeden kamenný dům a jak to muselo být přehledné, protože jste viděla na ten Brod, že jo, a Pražský hrad nebyl Pražský hrad, byla to skála. Mě k tomu hodně, k těmhle těm zvláštním pohledům mi hodně pomáhá i to, že když píšu nějakou tu historickou beletrii zrovna pro děti, tak musím velmi pečlivě to nastudovat, i tu epochu, i samozřejmě ty osobnosti, protože já nejsem historik vystudovaný a dost mě to zabere času, protože já to potřebuji dokonale znát, abych si ten film mohla promítnout v hlavě bez zaškobrtnutí. Potřebuju vědět i, jak to vypadalo, kolik tam bylo těch baráků, kolik věží to mělo, jak tam ty lidi mohli chodit, jaký byly ty dveře. Prostě to potřebuji všechno vědět, takže hodně studuju a vždycky s překvapením se mi zase otevírají nové a nové pohledy na ty věci a ono v jistým okamžiku se vám začne prolínat. Často prolínat, že najednou vám docvakne jako něco, co jste znala o jiné postavě, najednou se vám to prolne, že vlastně tady byly třeba stejní vlastníci těch domů a to znamená, že ty rodiny byly spřízněný. To už jdu hodně do detailů, ale je to nádherný tohleto prolínání, kdy vám to začne docházet. Ono to někdy je takové skoro, jako když je to srovnatelné s tím zážitkem, který bohužel my zažíváme jenom jednou v životě a to je, když najednou pochopíte, že ty písmenka se dají složit ve slova a že ty slova mají význam. Najednou je řada okamžiků v tomhle tom studiu ty historie nebo poznání vůbec takových, kdy najednou vám to jako zcvakne v té hlavě překvapeně, si uvědomíte vlastně, co souviselo s čím, že za tímhle dějem vlastně byly tyhle události, že vlastně tahle událost zase měla za následek další události. A to je úžasný. Proto já vždycky říkám, že lidi se mě ptají, jako proč mám jako tu historii ráda, nebo mi říkají třeba, proč mám ráda dějiny, jak jsem se k tomu dostala, ale mě vlastně ty dějiny vůbec nezajímají, musím upřímně říct, ale v tom smyslu dějepisným. Slyšíte to dějepis, jako popisovat děje, a učit se nazpaměť data, tak jak se to dělá ve školách, nemá žádný smysl, protože tím nemůžete dojít k žádnému poznání. Ale jakmile vnímáte historii jako nějakou součást vlastně přítomnosti, jako prisma té přítomnosti, jako způsob, kterým se na tu přítomnost můžete dívat a když použijete tu historii, aby vám napomohla k tomu pohledu na tu přítomnost, tak opravdu bych řekla, že to poznání se zvětší a že to uvědomění si některých věcí i s tím přichází. Je to prostě tak, že vlastně ta přítomnost má kořeny v minulosti. Všechno je vzájemně propojený a v tom se zase skrývá budoucnost. Takže vlastně minulost, budoucnost vlastně nejsou tak úplně vzdálené věci. Samozřejmě, když se tou historii zabýváte, tak dostanete určitý nadhled. Zjistíte, že on vlastně tolik nevadí, že ta naše země těch 40 let, jako ty totality byla tak příšerně plundrovaná, jestli tady toho tolik zničilo a že inteligence zničená a morálka a všechno. Protože ta husitská doba vlastně přinesla totéž. Když pak máte tenhle nadhled, tak se trošku uklidníte, říkáte si, ono se to vlastně, ono to zase vyprchá, ono zase to všechno opraví, se to všechno vyroste, zase vyrostou nový generace, no to bude dobrý. Jako, mě ta historie dost uklidňuje v tomhle ohledu, ale je to prostě tak, jak říkám.
Teď je taková tendence, nebo možná i móda, nechat si dělat rodokmen. Víte něco o svých předcích?
O svých předcích něco vím, ale zatím mi to rámcově stačí. Já myslím, že na ten rodokmen musí mít člověk čas taky. Já teda by mě asi i mrzelo, kdybych se najímala na to nějakého specialistu na rodokmen, aby mi to udělal on sám, protože mě by spíš bavilo potom pátrat, ale nějak zvlášť to nepotřebuju. Možná to jednou, jak říkám, na ten důchod bude dobrá zábava, ale teď mám dojem, že by to pro mě byla ztráta času, protože já cítím, že spíš potřebuju, nebo že se mi chce vlastně spíš věci tvořit, jako než a dávat je ven a vlastně pořád jakoby žít trošku i v té venkovní realitě, než se jakoby soustředovat na nějaké vlastní kořeny. Nemá to pro mě žádný význam v současnosti. Nevím, v čem by mi to pomohlo. Nic nehledám, ano. Co se týče.
Co bylo nejhorší na středověku?
Na středověku? Já myslím, že tam byla řada dost hrozných věcí, ale nezapomínejme, že to zase vnímáme jako lidi své doby. To, co
jako lidi,
my vnímáme
večer do koupelny.
No samozřejmě, jako to, co my vnímáme jako hrozný, tak těm lidem vůbec nepřišlo. Já nevím, byla tam řada dost drastických věcí. Určitě nám dnes by přišel středověk jako neuvěřitelně násilnický. To samozřejmě, ať už se to týká trestů nebo mučení, nebo jaksi takové nulové hodnoty toho lidského života. Ale na druhou stranu se nezapomínáme, že středověk byl duchovní, že tady prostě byly velké duchovní myšlenky v té Evropě, že jo, křesťanské Evropě. Nevím, já...
A co ženy? Měly ženy cenu?
No, já nechci generalizovat, ale samozřejmě, že postavení ženy bylo ještě horší než postavení muže, protože ta žena se prostě tím mečem ohnat nemohla úplně a pochopitelně, že její postavení bylo velmi omezené. Měla jste dvě možnosti od určitého věku, buď jste byla počestně vdaná, anebo v klášteře. A pokud jste si zvolila nějakou třetí cestu, tak jste musela počítat s tím, že jste na okraji společnosti a nikdo vás nikdy nebude bránit. Takže samozřejmě to bylo velmi obtížné, mně třeba přišlo už i dost děsivé, že i taková počestná vdova po řemeslníkovi v žádném případě nemohla převzít jeho živnost ve středověku a nemohla ji dál provádět, protože žena přece nemůže provozovat řemeslo ani dílnu třeba, ale musela si proto vzít toho mladého tovaryše, který sňatkem s tou vdovou zase přišel jako k té pěkné dílně a vlastně v podstatě i k tomu mistrovství. Takže to byla taková určitá nespravedlnost, že vlastně jste musela do toho sňatku vstoupit, jestli jste nechtěla zase skončit někde na okraji společnosti jako ta helmbrechtnice, anebo teda v lepším případě skutečně počestná lázeňská, i když to se možná i trošku vylučuje.
Pojďte, zahráme si Medulienku. Medulienka potěší vždycky.
To měla dobrý.
Hostem setkávání je spisovatelka Alena Ješková. V encyklopediích se dočteme, že jste uznávaná, popřípadě nejoceňovanější autorka populárně naučných knih o české historii. Populárně naučné knihy o historii a 21. století. Jak to jde dohromady?
No prostě je to potřeba. Já myslím, že to dohromady jde krásně, protože, jak už jsem o tom tady mluvila, historie není nikdy dost a je třeba se na ní začít dívat tak, jak to má být, jako na něco, co tu přítomnost obohacuje a ne jako na nějakou náhodnou snůšku dat.
Vy už jste těch knih napsala pěkných pár, začalo to v roce 2002. Tehdy vám Albatros vydal Prahu, babku měst. Když jsem o ní mluvila v knihovničce Radiožurnálu, někteří posluchači mysleli, že mám rýmu, že báb rýbu, a proto říkáme místo matka měst, babka měst. Jak jste to myslela s tím neuctivým oslovením?
A to přece není neuctivé. Jako říkat babka nebo bába je přece krásné české slovo. To znamená, že je moudrá a něco pamatuje. Ale já jsem to udělala naprosto záměrně, protože jsem chtěla právě tu vznosnost maličko schodit takovým žertíčkem a vlastně tím jakoby otevřít to téma i třeba pro školní děti.
Taky šla ta knížka na dračku, že?
No, tak já jsem byla velice překvapená. Musím říct, že tu jsem právě psala ještě na magistrátě a v podstatě jsem utíkala ze zasedání zastupitelstev, abych něco vyfotila někde. Neměla jsem ani vlastní foťák. Nakonec tam jsou tedy i moje fotky a upřímně musím říct, že naprosto nechápu, jak jsem ji mohla napsat po těch nocích. Opravdu jsem ji psala po nocích a o víkendech. Při té opravdu hodně vysilující, stresující práci. Dneska si myslím, že to byla asi nějaká kompenzace, že jsem se potřebovala utíct utíct vlastně do toho, že dělám si něco sama pro sebe a zacházím s krásnými věcmi, jako jsou památky a historie. Ale musím říct, že to bylo vlastně velmi náročné a já jsem ji nepsala s žádnou ambicí stát se nějakou spisovatelkou, ale psala jsem ji čistě a jen proto, že tehdy byla moje dcera menší. Já jsem zjistila, že neexistuje žádná knížka o historické Praze, kterou bych jí mohla dát do ruky.
A tak to maminka napsala.
Rozhořčila jsem se, opravdu. A pak jsem přišla středem do nakladatelství Albatros a řekla jsem, chci napsat tu knihu, chcete to? Oni řekli, výborně, už pár let na vás čekáme. Ale nebylo to tak snadné, hledali jsme vlastně optimální podobu pro tu knížku a myslím, že se tedy povedlo.
Následovaly Staré pověsti české a moravské, Karel IV., Strážci pražských ulic, 77 pražských legend, 55 českých legend z hradů, zámku a měst, Příběhy českých knížat a králů, Pražská domovní znamení a konečně teď nedávno Prahou kráčí lev. Jste pilná.
Jsem pilná, protože jsem to vzala trošku vážně, ale začala jsem to vážněji brát až od těch starých pověstí českých a moravských, to znamená od toho roku asi 2005, takže to je vlastně taková můj přehled práce za ty poslední 4 roky, to, co jste přečetla.
Ale no, co máte nejradši na Karlu IV.?
Já musím říct, že já mám ráda celýho. Já si myslím, že z Karla IV. Se nedá žádný kousek odloupnout a říct, že ho máte nejradši, protože když se na jeho osobno zaměříte, on je právě naprosto unikátní, jedinečná osobnost tím, že je tím vším, čím je. Opravdu, to byl tak všestranně nadaný člověk a všestranně obdařený různými schopnostmi, že takový, myslím, že se opravdu a ještě s takovým štěstím, že se narodil vlastně v postavení, kdy mohl věci ovlivňovat tím pozitivním způsobem. Řekla bych, že taková osobnost se opravdu rodí jednou za 500 let v historii země, možná i za 1000, to nevím, ale ve správnou dobu na správném místě a ten správný člověk.
A v čem je ta výjimečnost? Řekněte to pro lidi, kteří vědí akorát, že Karel IV., Karlův most, Karlštejn, popřípadě univerzita.
Jednak byl výjimečně inteligentní, to znamená, že samozřejmě mluvil těmi 5 jazyky, jak všichni víme, a taky byl vynikající diplomat, za celý svůj život vlastně neudělal žádnou hrubou diplomatickou chybu, ať už vlastně v pozici toho římského císaře, zprvu římského krále, anebo krále českého. Jednak si myslím, že byl taky velmi citový, to je dost důležité, že měl ty emoce na správném místě, byl to skutečně laskavý panovník, i když spravedlivý. A jednak byl taky vizionář, a to je důležité, protože když si vezmete, že třeba jako jeden z jeho takových obrovských ekonomických projektů byla vlastně výstavba toho nového města. Proč to vlastně dělal? Když se zamyslíte nad tím, proč to vlastně dělal, tak on to dělal opravdu jenom proto, aby vlastně z té Prahy učinil skutečně to důstojné sídlo Římské říše, aby vlastně jí dal nové, čisté, pravidelné město, plné prostě těch obrovských náměstí a prostranství. Jinak v téhle souvislosti já opravdu zbožňuju to, že Karlovo náměstí, dřívější dobytčí trh, které vlastně bylo středem toho nového města, takovým centrem, tak je dodneška největším náměstím v Evropě. A na to už můžeme být klidně hrdí jako Češi. To mi přijde teda báječná věc.
Nač byste se ho zeptala, Karla IV.?
Já myslím, že se vůbec nepotřebuje nic ptát. Teda.
Fakt ne, nechtěla byste se ho zeptat.
Ne. Já myslím, mně by se asi líbilo se s ním jen tak jako vyjet třeba na výšku a tak jako nechat tu řeč, ať vás zavede jako tam, kde vás to zajímá. Nepřemýšlela jsem o tom, ale rozhodně to setkání by bylo, myslím, velice, velice zajímavé. Opravdu velice zajímavé.
Z vaší knížky 55 českých legend jsem vybrala jednu o původu jména Žebrák. Přečtete ji, Aleno?
Celou?
No, je krátká.
Dobře. O původu jména Žebrák. Hrad Žebrák vystavili ve 13. století příslušníci mocného rodu Buziců, pozdějších pánů z Hazmburka. V polovině 14. století se hrad stal královským majetkem. Ale český král Václav IV. Se nespokojil s tak skromným hradem, na nedaleké vysoké skále dal koncem 14. století vystavět velkolepý hrad Točník. Na svého žebráckého souseda Točník schlíží pěkně z hůry. Snad právě to nerovné sousedství přisoudilo Žebráku tak ubohé jméno. Ale stará pověst vypráví něco jiného. Když pán z Buzic získal území na jižním okraji Přemyslovského loveckého hvozdu, začal si na strmé skále stavět malý hrad. nebyl moc bohatý, a tak se jeho hrad spíš skromně krčil v údolí, obklopený ze všech stran lesy. Stavba byla dokončena a hradu chybělo jméno. Ale rytíř z Buzic se stále nemohl rozhodnout, jaké jméno hradu dát. Nakonec to vymyslel. Svůj hrad nazvu jménem prvního hosta, kterého v něm přivítám. Hlásný na věži měl přikázáno, aby bedlivě střežil všechny směry a vyhlížel hosty. Ale protože hrad byl skrytý v lesích a ležel stranou rušných cest, míjeli dny a nikdo nepřicházel. Až jednou k večeru strážný spatřil, jak ke hradu spěchá osamělý pocestný. Hned běžel s tou novinou k pánovi. Výborně, konečně se můj hrad dočká jména. Zaradoval se rytíř, přikázal spustit most a pocestného pěkně přivítat. Ale když k němu hosta přivedli, nevěřil svým očím. Stál tu před ním hubený mladík v chatrných šatech, přes rameno oblískanou mošnu a na zádech loutnu. Nebyl zvyklý na vlídné přivítání, vždyť chodíval krajem po žebrotě a lidé ho od svých domů častěji odháněli, než vítali. Pán z Buzic se chvíli mračil, ale pak se rozesmál. No, představoval jsem si váženějšího hosta, řekl nakonec. Ale náhoda chtěla, aby prvním příchozím do mého hradu byl žebravý student. Tak tedy můj hrad dostane jméno po něm. Žebrák. Potom rytíř žebravého loutnistu pohostil a on zase na oplátku vesele zahrál a zaspíval. A to chudé jméno už hradu zůstalo.
V Českém rozhlase 3 na stanici Vltava posloucháte Setkávání. Dnes s Alenou Ješkovou, už se blížíme k vítěznému konci. Aleno, kde začíná Praha?
Tak záleží na tom, jak se to vezme. Pro mě začíná Praha na Staroměstském náměstí. Tak myslím tak jakoby ze zdola, že tam ta Praha vyvěrá, bych řekla. A pak se rozlévá do stran. To je pro mě takový ten centrální bod. Samozřejmě, že to je asi trošku tím, že tam blízko bydlím, blízko Staroměstského náměstí, a někdo by mohl namítnout, že ta Praha vlastně začíná na Pražském hradě, třeba v tomto smyslu. Ale ona to není pravda, protože to tržiště jménem, vlastně ještě bez jména, to tržiště bylo mnohem starší než vlastně ten pozdější hrad. Naopak podle hradu, který vlastně si tam nechal potom vystavit Bořivoj, přenesl tam své sídlo z Levého Hradce v 10. století, tak podle toho hradu Praha pak dostalo jméno i to město.
Uh-huh. A kde Praha, když jsme u toho, končí?
Když to řeknu drsně zase podle mě, tak pro mě Praha končí někde na Můstku, tedy bohužel. Já se asi už příliš pohybuju v těch intencích těch historických hradeb, takže bych řekla Můstek Národní, Hladová zeď. Hladová zeď a potom Pražský hrad, Hradčany možná ještě. I Hradčany samozřejmě. A potom Malostranské náměstí, Malostranu. A Staroměsto samozřejmě zase někam k té právnické fakultě a revoluční třídou zase k Prašné bráně a na Staroměstské náměstí. Takže já jsem hodně přísná v tomhle.
Ale Vyšehrad jste vynechala.
Mě ten Vyšehrad nikdy nebavil a vlastně je to všechno výmysl samozřejmě. Takže já jsem tam nikdy nic necítila. Já musím říct, že i mě jako dítěti bylo naprosto nejasné, když nás tam tedy vláčeli s tou školou a naprosto špatně nám to jako dětem vysvětlovali. Ve mně to nikdy nezbudilo žádnou logickou představu, co se tam tedy dělo, protože vlastně jsme tam chodili kolem nějakých pevnostních zdí. Nikdo nebyl schopen říct, kde byl tedy ten palác. Nikdo nebyl schopen říct, že to bylo hradiště. A vždycky nám někdo prstem ukazoval tu sochu té Libuše, že jo? A nikdo vlastně z těch dospělých neřekl to podstatné, že vlastně tohleto všechno jsou nánosy těch věků a že vlastně podle legend tam byla ta Libuše s tím Přemyslem, takže já jsem vlastně i trošku vždycky vycházím z těch svých dětských zmatků, které si dobře pamatuju, trošku jako nazlobení, že mi to nikdo nemůže říct rovnou a jasně, když píšu, takže se snažím psát jasně, aby to těm dětem prostě bylo jasné, ale nejenom dětem. Já myslím, že ty moje knížky jsou i hodně pro dospělí, aspoň podle těch ohlasů, který mám, taky dospělí taky čtou, což mě docela překvapuje. Ale
a těší.
Těší, ale počítám s tím.
Populární píseň říká Pražákům, těm je tu hej. Jste téhož názoru?
Já bych spíš řekla, Pražákům těm je stále víc úzko. Neřekla bych zrovna, že je nám hej. Rozhodně ne nám, kteří žijeme v centru Prahy. Tam samozřejmě i pro nějakého méně zapáleného patriota, jako jsem já, už začíná jít do tuhého, a teď nemyslím jenom astronomické ceny potravin a nájemného, ale pochopitelně především takové to agresivní provozování těch živností a nočních podniků a především hluk. Mě teda nesmírně omezuje noční hluk, který město nereguluje, ani obec ho nereguluje, a strašlivě mě to uráží, že vlastně někdo skutečně může v ty 3 ráno za zborového zpěvu prostě bloumat ulicemi, samozřejmě cizinci, a vykřikovat, a nic se mu vůbec nestane, ale kdyby se tohle stalo ve Vídni, tak ten člověk prostě do 5 minut jako sedí ve vězení. A myslím si, že s tímhletím musí Praha něco udělat konečně, protože ono to devalvuje i tu turistickou hodnotu toho města, protože pokud je ve městě chráněném UNESCO a v jeho historickém centru cokoliv dovoleno, tak to prostě v očích lidí nikdy hodnotu mít nebude. A budou se k tomu taky tak chovat. A to nemluvím vlastně o těch akcích, které se konají na Staroměstském náměstí, které zaplní obří obrazovky s nesmyslnými fotbalovými přenosy, reklamami a mobilními záchodky. Na tohle jsem tedy přísná a myslím, že to prostě v historickém centru nemá co dělat.
Někde jsem četla, že vy od vašeho pracovního stolu se díváte na věže Týnského chrámu. Je to pravda?
Je to pravda, ale musím trochu natáhnout krk a vidím jenom jednu takovou, no vidím vlastně dvě takové špičky, takové opravdu špičky těch věží.
Tohle kdo by rád natahoval krk?
Mám samozřejmě okno do dvora a tohle to je vidět na tu střechou toho protějšího domu.
A co slyšíte ze svého okna?
O, to už je ovšem jiná krása. Tak pokud ve dvoře, kde mám takový miniaturní balkon, když píšu, tak ho otevírám, abych tam měla vzduch, tak pokud v tom dvoře zrovna nevečeří turisté, což samozřejmě se děje v létě nepřetržitě, můžu slyšet šumění města, které není úplně obtěžující, ale když jsou tam ti turisté, tak slyším tedy doznačný hluk.
A tam je restaurace.
Tam je samozřejmě restaurace, já bydlím v domě, kde jsou dokonce 2 restaurace, ale samozřejmě se ti majitelé snaží být slušní, takže s nimi jsou dobré vztahy. Něco samozřejmě nelze, protože už by to bylo proti filozofii jejich podnikání, něco omezit nelze. Ale nejkrásnější věci já slyším v neděli ráno a v sobotu ráno, protože to skutečně, to centrum města je tiché. V těch 7-8 ráno slyším zvony z Týnského chrámu a orloj dohromady. A to je tedy opravdu něco nádherného. Zrovna jsem si pamatuju, že před časem jsem zjistila, a hrozně mě to vykolejilo, byla jsem někde v únoru na 14 dní na dovolené, a když jsem se vrátila, tak najednou ty zvony zněly jinak. A já jsem myslela, že jsem se zbláznila asi třeba. A potom jsem mluvila s panem Manouškem zvonařem a říkala jsem mu to, ale říkala, prosím vás, teď vám tam dali novej zvon. Takže jsem vám moc ráda, jsem se nezbláznila, ale už mám to ucho na to naprosto tedy našpicované, na sebe menší změnu.
Budou vám vadit mrakodrapy na Pankrácké pláni?
Víte, upřímně, mě toho na té velké Praze, já jsem si tak hezky vymezila tu historickou, ale na té velké Praze mě toho vadí tolik, že si myslím, že to už snad ani to už nepřidá ani neuškodí. Já myslím, že tady je řada věcí, které by zasluhovaly řešení. Z jistého ohledu ovšem mi to vadí, protože já vlastně nevím, proč by tam měly být. To nepředpokládám, že by v těch mrakodrapech sídlely nějaké občansko-prospěšné instituce. Já prostě nevím, proč by se měly stavět, proč bychom to měli povolovat. To skutečně...
Pro někoho nerozumí. Je to zřejmě velmi výhodné. Jak jinak? Bude vám vadit nebo zabolí vás, když zmizí z mapy Prahy Masarykovo nádraží?
Já se skutečně necítím povolaná k těm věcem se vyjadřovat. Já to opravdu můžu mluvit jenom z jediného hlediska. A to je hledisko přínosu pro život ve městě a pro život obyvatel. A vlastně i v tomhle ohledu taky moc nechápu, proč je vlastně nutné to udělat. Proč vlastně nemůže ta situace zůstat tak, jaká je. Jistě tady existují asi nějaká dopravní hlediska, ale pak se pojďme zachovat jako Paříž, která udělá muzeum d'Orsay z nádherného nádraží, a myslím si, že nejsem jediná, kdo se na to muzeum d'Orsay podíval a vzkřikl, ale to je taková velká Masaryčka. Takže pokud by třeba z Masarykova nádraží vyrostla takováhle překrásná galerie s klasickým uměním, tak já budu tleskat.
A nač jste v dnešní Praze opravdu pyšná?
O bože, myslíte na něco starého nebo snad nového?
No tak začněme tím starým.
Já jsem na Prahu hodně pyšná na všechno to staré. Jako není mnoho nových věcí, na které bych byla pyšná, protože buď tady už dávno byly nebo měly být. Nic mi neulehčilo nějak zásadně život oproti minulým letům. Ale co se týče těch památek, tak to ve mně asi naleznete takového vděčného obhájce a vděčného arbitra a taky vděčného propagátora a věčného, protože já si myslím, že běžný Pražák bohužel není vůbec pyšný, protože ty věci prostě jednoduše nezná a vůbec ani netuší, že by pyšný být měl a možná by mu to trošku změnilo i jeho osobní pocit, protože být přece pyšný na své rodiště, no to bude na celou svou zemi, je fantastický pocit, když ho dospělý má nebo když ho má i dítě. Takové pocity my jenom závistivě sledujeme, nebo projevy vlastně těchto pocitů závistivě sledujeme u návštěvníků z cizích zemí, nebo když se potkáme s někým jako z Anglie, nebo jako z Francie, z Německa, z kterékoliv jiné země. Ty lidi jsou strašlivě hrdí na svou zemi, znají ji, že jo, a jsou strašně potěšení, když něco z té jejich kultury znáte i vy. Ale Češi opravdu začínají ve velké většině se obávám být hrdí jenom na pivo a hokej. Já jsem na ně taky hrdá, to je báječný. Ano, sport výtečně, pivo výtečně, ale pro boha, snad mi nemůže nikdo tvrdit, že to dělá naši kulturu, jenom to. To prostě v tom dnešním světě není možné jenom s tímhle vystačit. A proto já prostě se naprosto cíleně obracím k té minulosti, ale ne, protože bych byla staromilec. Já taky nosím hodinky a dívám se na televizní seriály a zbožňuju spoustu seriálů na Nově, které jsou možná úplně pitomé, ale mě to výborně čistí hlavu a vůbec se nestydím za to, že se na ně dívám. Řídím auto, jsem poměrně moderní, mám mixér, ale myslím si, že prostě potřebuju prostě tuhle hrdost v sobě mít. Já ji tedy mám, já hrdá jsem, vím, na co můžu být hrdá, vím, kam odvedu turistu, který přijede za mnou do Prahy a nejúžasnější, když přijde poprvé, protože řekla bych, že pak ho umrtvím až k omdlení, jakože už opravdu jenom nadšeně sípe, co všechno krásného viděl. Toho bych třeba vzala do Anežského kláštera. To je třeba místo, všimněte si, o kterém skoro už nikdo neví. Dneska z těch Pražen skoro tam nikdo nechodí. A to jenom proto, že se stala taková zvláštní věc, že vlastně to místo, že to byl klášter, to místo přišlo o tu svou pravou činnost, které bylo vystaveno, bylo stvořeno vlastně proto, aby tam byl klášter. Je sice dobrý, že tam galerie. Já úplně chápu, že ty objekty se musí využívat. Ale přesto, když stojíte v tom gotickém kostele svatého Františka, a tam hned vedle vás je ta Nika, kde tedy byla ta aneština komůrka. A cítíte tu sílu, ty obrovsky čistý raný gotiky. A vidíte, že tam je mrtvo. Tam jsou prostě ty, tam je to restaurované zdivo a ty vyčištěné sochy domrtě vyčištěné. Nic tam nevoní, nepáchne, není tam ruch, nechodí tam kroky. Tak je vám to líto, protože najednou tam jako zbylo tam memento, zbylo tam torozo, zbyla tam prázdná skořápka. Pořád z toho sice něco jde, ale už je toho velmi málo. Ale kdyby ten klášter žil, to by, panečku, byla věc. To samozřejmě není možné, samozřejmě je to moje třeba vize, ale mně se líbí chránit vlastně věci a usilovat o to, aby ty věci, když byly stvořené, dneska je vnímám jako památky, by mohly sloužit tomu původnímu účelu. Znova opakuju, že mít galerii v klášteře je vynikající, aspoň to, ale přesto cítím, že kdyby se tam třeba zrovna tenhle objekt vrátil církvi za určitých podmínek, tak by se možná rozžil do nějakého nečekaného záření, o kterém ani netušíme, protože přece jenom ten odkaz té Anežky, jak už ho každý vnímá, jak chce, je obrovský. Ona je nesmírně známá ve světě. Je to obrovská postava našich dějin. A stejně tak, jako ten Karel IV., je to neuvěřitelně zajímavá osoba. Já vůbec nejsem žádný propagátor nějaké té seriózní, vážné historie. Já už jsem říkala, že mě vlastně zajímá mnohem víc ta sociální historie. Mě zajímají víc ti lidé, kteří jsou za těmi jmény a za těmi daty i za těmi stavbami. Myslím si, že zrovna právě ta Anežka Česká je to místo, kde ona měla špitál, že jo, kde se modlila, kde vlastně žila mnohá desetiletí, tak i to místo v sobě právě má to, o čem jsme mluvili na začátku našeho povídání, a tím se k tomu vlastně obloukem vrátím. Zrovna třeba tohle místo v sobě tu skrytou magii prostě má.
A tak otázka na závěr pro Alenu Ješkovou. Jak se máte, Alenko?
Já se vám pořád báječně a myslím si, že to hodně souvisí s tím, aby se člověk pořád bavil, aby pořád nezapomínal, že si může naprosto ve všem najít něco dobrého, aby nezapomínal, že samozřejmě může dělat věci, které chce dělat a které dělat touží, že mu to nikdo nezakazuje. Aby nezapomínal, že mu práce neuteče a taky, aby se nezapomínal užívat život.
Moc rádi jsme vám dnes představili Alenu Ješkovou, spisovatelku. Naschledanou zase někdy se těší Jana Klusáková.
Naschledanou.